Very good. Kaiti ndoere ngashokora mwari. Masikati akanaka vanhu vamwari. Ndinokukwazisa imese panzvimbo ino masikati anozve. Ndinokwazisai masikati ano panzvimbo ino masikati akanaka vana vamwari. Vakasikwa nomufananidzo washe ndokukwazisai mese muzita raJesu Kristu weNazareta. Itirwai zvakanaka naMwari pamabasa enyu. Mwari vakuropafadzei zvamunobata nemaoko enyu. Masikati ano timboverenga shoko raMwarivo. Tinoziva mabva kumakereke kwamabvavo, asi tinongowedzerawo ipapo nokuverenga mimwe mitsara mishoma yeshoko raMwari masikati ano kuti Mwari vagotiitira zvakanaka. Tinoda kuverenga shoko raMwari kuna Johani chapter 6. Johani chapter 6 kubva paverse 48 ndo patichaverenga nhasi. Johani chapter 6 kubva paverse 48 ndipo patichaverenga masikati ano. Saka nyaya yedu yanhasi inyaya yechingwa. Nyaya yechingwa, hama dzangu, nhau yedu ndeyechingwa. Zvokwadi, inyaya yechingwa yetoda kutaura nezvayo nhasi. Chingwa ndochatoda kutaura nezvacho nhasi pashoko redu. Inhau yechingwa. Musoro weshoko redu nderekuti chingwa. Hapana usingadi chingwa. Chingwa, bread, ndo musoro weshoko. Inyaya yechingwa, hapana usingachidi. Ndo musoro weshoko hatinawo. Chingwa. Saka chingwavo tinochiona kuti izvozvi muchibata mabasa enyawa. Ndo saka mamukira kuzobata basa. Mamukira kuzosevenza namavoko enyu. Mamukira kuva pano, vamwe vamukira kunohodha, kunotenga mawezi avo. Mamukira zvokwadi mukashandisa mari dzenyu dzakawanda kunohodha kuti muite marivo yakawanda yokutenga chingwa, kuti murege kushayiwavo chingwa mumba. Mukati hai tonosevenza namavoko edu. Aiwa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Maita chunhu chakanaka. Nokuti chingwa ndihwo upenyu hwemunhu. Chingwa ndihwo upenyu hwedu tose. Kana tisingadyi chingwa hatigoni kuva vapenyu. Ameni. Tinoda chingwa kuti tive vapenyu. Saka musoro wedu weshoko ranhasi ndewechingwa. Regai tiverenge shoko raMwari tihwe pamusoro penyaya yechingwa. Pana John chapter 6 paverse 48 ndo patoda kutangira kuverenga. Inyaya yechingwa ndo nyaya yetoda kutaura iyoyo. Regai tiverenge ipapo paverse 48 Johani chapter 6 panoti ipo. Ndini chingwa choupenyu. Verse 48 ya Johani chapter 6 inoti ndini chingwa choupenyu. Ndini chingwa cho upenyu ndati toda kutaura nenyaya yechingwa nhasi panapa toda kutaura nenyaya yechingwa chose mwari wokumusoro kudenga ati zarurire nzeve dzedu dzomukati tihwe nyaya iyi inyaya yechingwa yatareva pano John chapter 6 verse 48 yoti ndini chingwa cho upenyu pa verse 49 ndipoti madzitate guru enyu akahlamana mugwenga asi vakafa haleluya zvanzi pa verse 48 ndopamhazve John chapter 6 verse 48 hanzi ndini chingwa cho upenyu pa verse 49 pobva panzi madzitate guru enyu akadya mana mugwenga asi vakafa haleluya noona kana tikatanga kutaura nyaya yokufa hana dzavanhu dzinorova vanhu havadi kuhwa nyaya yorufu vanoda kungohwa zvokurarama chete kwangotaura kuti rufu hana inorova kwaikuda kwangwe munin'ina wangohwashaika here asi nyaya iyi hino asi nyaya yorufu ndoizere saka shoko ramwari rati kuverenga pano pavhesi 49 yajohani chapter 6 zvanzi madzitateguru enyu akahlamana mugwenga asi vakafa haleluya pavhesi 50 apo tambotaura zvokufa kwai vanhu vakahlamana madzitateguru enyu akahlamana mugwenga asi akafa haleluya nao hana dzevanhu ndati kana dzikawa zvorufu chero yanguwo futi ndikawa zvorufu ndinorovwa nehana hapana munhu oda kuhwa nyaya yorufu kufa hapana unokuda chero mumwe chaiye chero Jesu kufa wavasingakudi hapana unoda kufa hama dzangu asi shoko rati madzitateguru enyu akahlamana akafa haleluya zvino iri shoko rinoryisa haridi kungotaugwa taugwa shoko rorufu iri Jesu ndiye uri kutaura mashoko awa pa50 Jesu woti pa50 paya ndofunga kuda pangawisa manyautsamukanwa pamirangariro yedu yokuhya kufa pauya shoko rinoti tonhodza mirangariro hama yangu kana uchihya kufa chiwa mashoko akanaka nenyaya yorufu pa 50 ponzi asi hechino chingwa chinobva kudenga chinoti kana munhu akadya hangafi vakomana ndasingazivi kuti kune chingwa chinodyiwa munhu akarega kufa maizviziva here kuti kune chingwa chinodyiwa nomunhu agorega kufa makambozviwa here kana musina umbozviwa uyai ndikuvudzei nhasi kwaita chingwa chinodyiwa nomunhu agorega kufa shoko ramwari randaverenga pana Johani chapter 6 paverse 48 zvanzi ndini chingwa oh, thank you Jesus ndini chingwa choupenyu ndikataura ndikati kushanda kwamunoita nemavoko enyawo kumukira kwamaita nenivo ndatombomukira kuita basa ravo ndikaenda kwandainda mashopo akavhurwawo ndaona munhu wakasenga saga ndaona vamwe vachivaka uko mashopo vamwe ndaona vari mumunda wezvozvi vanhu vari kutsvaga chingwa vanoda kurya kuti vararame Haleluya. Vakomana ndauya nesikireti yakauma. Dai mwaruwa kudenga zarura shevedzo umwe nomumwe. Nhasi mwari vataure nomunhu pano. Saka ndoverenga pa 49 zvanzi naJehovha. Madzitateguru enyu akagamana mugwenga. Asi vakafa. Haleluya. Madzitateguru ndokubva vogamana mugwenga. Ndozvi kutaura shokura Mwari. Zvanzi asi vagamana iyoyo. Vakaiga avo vakaguta matumbu avo. Asi hanzi tichitaura kudai. Vakafa. Haleluya. Ndopandauya neshoko randati rinokisa kuriwa rokufa. Ari kutaura shoko rokufa iri ndiJesu Kristu weNazareta. Amen. Jesu ndiye unotaura achiti madzitateguru enyu akagamana mugwenga asi akafa. Amen. Achireva shoko rinokisa vanhu iro shoko rokufa. Nokuti chero unodada, nokuti chero uzere nemari, nokuti chero mwana wamambo unongofavo. Saka iri shoko rokisa nokuti haritenderedzi munhu. Munhu wose unongofa. Saka Jesu warireva pano kuti nyange vakazhavo mana mugwenga asi havasisipo vakafa. Nyangwe iwe nenivo tichamirira rufu tichafavo. Haleluya. But chandodira Kristu ndoda Jesu ndomudira chinhu chimwe chete. Hama mudikani, ndati ndinoda Jesu ini. Ini ndinoda Jesu Kristu weNazareta chaizvo. Zvandodira Jesu ndiMwari. Mwari haaporomisi chinhu chanhema. Mwari hatauri shoko rakafa. Mwari hatauriri munhu mashoko anomurwadza kuti munhu atambudzike pamwoyo wake. Mwari havadzvanyiriri munhu kana kutsikirira munhu. Haleluya. Nau Mwari vanokutaurira zvinokupa upenyu. Ameni. Saka Mwari havataura shoko rokuti madzitateguru enyu akazhamana asi akafa. Haleluya. Vachipedza kutaura shoko iroro Mwari vavona hana dzavanhu dzichirova. Nokuti vanhu vanotya kufa. Vanhu munhu wose wabva atarira pasi achirangarira vogwake kuti neni ndichafa. Haleluya. Saka ipapo hapafadzi nekunyange neniwo ndiri kuverenga pano. Mwoyo nomweya zvingambobva paBhaibheri zvombofunga kuti aika, oh, neni ndakamirira wokufa. Asi ndati ndinoda munhu anonzi Jesu, iye wakauyiswa kuzotsika pavhuiri randinotsikawo nhasi. Haleluya. Chakauyisigwa Jesu ndicho chichondoreva ichi. Paita nyaya yokufa pavana vavanhu. Chero vachirya mana, chero vachirya sadza, chero vachirya chingwa chavanobika mudzimba dzavo, chero vachiinda kumadhokotera, chero vachiinda kuzvipatara, chero vachiinda kumaprofita, vana vavanhu vanongofa. Haleluya. Vakomana vanhu vanobva vashayiwa tariro manje. Zvino ukaona nyika yongova yokufiwa, kana ukaona nyika isina direction yevanhu vachingofa. Pasina mudzikinuri. Saka hakuna Mwari. Ndati ukaona kuchisikwa nyika yongofiwa nokusingaperi. Pasina unodzikinura. Asi nyika iyoyo haina Mwari kai. Zvino tiri kureva nyika ina Mwari. Tiri kutaura nezvenyika yakasikwa naMwari wamasimba ose. Haleluya. Tiri kutaura nyika ine muridzi wayo. Tiri kutaura nyika yakasikwa nomuridzi wayo. Unotaura nomuromo wake achiti pane chinhu chinokunda Jehovha here. Hama yangu ka, ungadai uri mune imwe situation ya wakoneo wambweza kina kuma profita kana kutu wambenda kunganga wano kurasika kwako kana kuma profita kana wayenda kusipatara kana kuhamanisha mwari saramba asikune mumechete unotie pane chinu chinokunda Jehova here ndiye Yesu Kristo wa Nazareti au saka pa verse 50 inova ina mashoko anotapira verse 50 inaita kuti ndisekerere ini vakomana sekererai na vasikana we sekererai mufare uno sekererai muve norufaro mahana dzenyu mupembere nokufara nokuti chinhu chinonzi rufu hachisisipo rufu hakuchisina rufu rwakauyisiwa asi rwakabvisiwazve haleluya Jesu Kristo otaura pa 50 achitiye asi hechino chingwa chinobva kudenga chinoti kana munhu akadya hangafi ha neva komana ndido mushonga worufu here mushonga worufu wawanikwa hamadi kan ndati mushonga worufu wakawanikwa the medicine for death was invented by Jesus Christ. Mushonga worufu, mushonga wokurapa rufu, wakawanikwa na Jesu. Jesu Kristo otaura achitiye, pana Johani chapter 6 verse 50, zvanzi, asi hechino chingwa, chinobva kudenga, chinoti kana munhu akadya, haangafi. Mwari wokumusoro kudenga vatibatsirevo masikati ano nenyaya iyi nokuti nyaya iyi yakakurisa veduwe ndichitanga nyaya iyi ndandichitaura ndichikuudzai nezvechingwa ndataura ndikatoda kutaura nenyaya yechingwa panapa nokuti tose tinochida tochatawira kumabasa kuzoshanda Neliwo ndo chandinoendia kubasavo kuti vana vangu vararame nenivo ndihevo vahevo tirarame hapagoni kuva noupenyu kana pasina zvokurya amen chinhu chandiri kudana panapa chunhu chandiri kudedza panapa Chandoshuvira kuti chive pano is the Holy Spirit of the Almighty God. Mweya mutsvene waMwari ngaugare pano. Nechikonzero cheshoko ravataura pano Mwari. Ndini chingwa chinobva kudenga. Unoziva pandanga ndichitaura nyaya yechingwa panapa ndichangosvika ndichiparidza nezvechingwa. Ndichitaura nezvechingwa ndichidudzira kuti tose tinoshanda kuti tiwane chingwa tose tinoshandira mhuri kuti tiwane chingwa ndichitanga nyaya yechingwa iyi yanga ichipinda munzeve dzavanhu zvinofadza amen Nearly everybody was understanding me patara kahapo shakara. Nearly everybody was understanding me. Munhu wese wanga achindihwisisa. Mwari ngavatibetsere hama dzangu. Chavuraya vana vavanhu panyika kusanzwa Mwari paspiriti pavo. People cannot get into the spirit of God and understand him. Vanhu vanohwa zvenyama kudaiwo. Havagoni kupinda into the intricacy of the spirit of God. Amadzodikamwa hatirambi tiri vanhu venyama nokusingaperi hamamudikani kana ukasvika 100 years noupenyu hwako hwenyama toti waichigwanyasha vamwe vedu tinofira ma 80 years mukatararamavo vamwevo muma 60
Bame muma 90 wo. Ah, bame muma. Meno 98 sa president, the former. Bame gabi wako sa muma 98. Inyasha izi. Bame wano vila pateni wana. Saka nyayo upenyu wako mana. Kwa tina wawu. Akusi kwa chose. Indiyo nyayo andino titi. May the Holy Spirit of God help us. Mwela wa baba wangu, Jehova wakutenga. Ngautibe sere. Kana pota ugwa zechingwa. Cho upenyu. Pala kudawa. Saka tika tika manji. Apala jinji wano sara kumacheto. Atiji sinabu wato sara. Alajambo zivi kuti chingwa chocha ukwa ichi. Chozonzi kwa imazi babenyu waka. Kia chingwa mumugwenga. Asiwa kafa. Wazonzi kwa hii. Inindini chingwa cho upenyu chino vakudenga. Anna nuno ya chingwa ichi ino ichi. Anga afi. Wana wacha we see people get lost. Wedwe, the guy ningo toko rachini. Hicho chichi. Atira ambitiri wanu wenyama panyika yefu rino hii. Noku singa peri. Saka tinofano gadziri la chingwa. Cho upenyu kusinga peri. Nasi. Noku titijiba pano pandoti kane shoka apa. Pane kwa tinoenda. Zino pano apa gagwi noku singa peri. Pano fuvugwa. Kana pachi fuvugwa. Munu una indepi. Andisivi, woo. Lai maskata anu mwari watiti achumchakanaka. Muna ana ufani kwa kuziva kwa ano inda. Kana achipapano. Ukawona uchifunzu wakuti uchipapano panjika uno indepi. Wote andisivi. Zicha njerere. Waida kuhuya tukubesele tukupe mwari. You need to come to the Lord. Kana usinga ziwi kuti ukafa unoindepi uchingofungira kuti hai wandongoenda ukaenda vana sekuru wakarashika zvokwadi wakarashika kana kuchibviwa pano kunodiwa chingwa cheupenyu uko kunoindwa uko kunoda chingwa chemweya. Chingwa kwete chenyama ichi. Ndafara nukushanda kwa mno itaswa ndarewa. Nukubata kwa mno itabasa na mawokenyu. Kuti murizenyu nye mimuzaisha iwa chingwa. Tisozo mwari wano kupembe zai. Asindi nozofara kunyanyisa. Kana vanu wakaziwa chinonzi chingwa cho upenyu. Oh. Ndopa ntanga wanu wakawanda kutokela sure. Vange wato rashika. Vange wato wisisi. What if Zico is what I request? So hanga achibota wa sakana kawani. So hanga achibota wa zechingwa. Chato wa kana wanavedu. Tichi guta. Wanga achita wa zo guta matumbu pana hapa wani. Achita ura kuti heto shandira muri edu. Mada atilo pafaze. Kutitike tichi guta. Wanga achita wa sakana kawani. Ino zoechi nja wote ura. Zechingwa cho upenyu kusinga peri. Ndo gupi kwa upenyu kusinga peri. Wanu woto nyarara. Wanu wopere kwa. Wanu wote achita wisi zorewa. Munu yu hai. Zantara asina maturo. Ama zangu ndoda kuwisa chuni. Chindi chipama sakari. Chindoda kuriritira mwea yedu. Na kutikana nyama ya vapatiri. Kana nyama ya biskwa patiri wakomana. Kana nyama ya biskwa neyembe zangu. Sisi sipo ama zangu. Kune kuna endu ama mdikani. Waifani kwa kureka kukanganwa chinu isi. Nukuti chinu cha sokwadi. Jesu wabata urapanapu. Makati. Irhai chingwa cha upenyu iti. Kutimureke kufa. Wakomana ero wakomana. Wakomana ero wakomana. Wakomana. Daishu wira wanu. Fungwa zavo ne ana zavo. Kuzika no kuhisi za shokora mwari. Chingwa cha upenyu. Ndo chino hiwa. Pamwea yedu. Iningi nezaka wanda zaninga uza wanawa wanu ini. Zingara besera kutoka noku wisisa. Izize pamwe ya isi. To understand the spiritual meanings of these words. That you can hardly pause inga wisisi zirevo. Ze shokura mwari rakada hiri. Nga uye tibeserane. Nokuti upenyu. Uri mukati. Memweya. Kurarama tinorarama nhasi. Ino ingori nzvimbo. Yokupfuura nayo. Yakafanana ne. Kana uchidyara. Tsanga yebagwe. Regai ndikuudze nyaya iyi. Panyika patiri pano patotsika netsoka dzedu apa. Panofanana. Nezvinoita kana waita waisa shanga yako muvhu. Ezvinezvi muri kudyara mabagwe nenzungu. Zvamunenge maita papa madyara modzi. Kwenguva iyoyo. Kuti imbogarapo. Asi haigaripo zvachose modzi iyoyo. Modzi inodzvagwa pavhu pagomba apo. Inogara about 7 days. Yoita zvimwe zvunhu. Ekai nditi paspirit modzi iyoyo inoshanduka. Yova chimwe chisikwa chitsva. Kwete zvainga yakaita. Kwete zvainga yakaita. Chinoita kuti tsanga ite umwe upenyu utsva. Upenyu hwayanga inahwo mukati mayo. Tsanga yaiswa mukati mevhu iro. Yobuda. Nokuti mvura yanaya. Yoita mashisha. Yorarama yobereka dzimwe mbeu. Yaneronei. Mukati meshanga iyo. Mune mweya woupenyu. Wakarebwa naJehovha. Zvirokwazvo haingavori. Mukati mevhu. Ine chayakatakura. Tsanga iyoyo. Yakutobva paya. Mufumia yotobuda. Heyo. Yote itabagwa. Yatopeza zoku fuku. Haicha zokeri koze. Ndozo. Hakaita iwene ni pano. Totika pano nasi. Kuda 200 years. Kanguwa ikakaka. Kanofana neshanga ya iswa mufu. Kuti zvimwe zvinhu zviitike. Mamwe ma processes. Aite take place. Asi pakupedzisira. Pobuda shanga inozvarwa chachimwe chinhu chitsva. Chinobudisa zvedzimwe shanga. Hama dzangu. Saka this power inoita kuti tsanga ibude iyi. Igodyara dzimwe nokubudisa dzimwe dzakawanda. Ndiyo power yatiri kutsvaka panyika pano iyi. Ndo inonzi iyo. Ini ndini chingwa choupenyu. Anodya chingwa ichi. Anowana upenyu usingaperi. Ndo simba ratiri kutsvaka iri. Kana tichiparidza Jesu. Tinoda kuti vanhu vave nesimba irori. Rokupinzwa mumakuva. Vachibuda. Sezvinoita tsanga. Simba rinobudisa tsanga muvhu iri. Ndo ratinoda kuti rive muvanhu. Kana vapinzwa mumakuva paya. Varege kuvoreramo. Vachitsviramo mugehena. Nokuti vane vasingazivi kwokuenda ka. Zvino nengerango varima. Wakambo wazvingodzi kwai paguva ipapa. Anzi hapafambe munhu pane zvidhoma. Zvanzi kwai uya varizi vaya vatakavika apo haupfuuri nepari ndapavo. Anzi hapapfuugwi napo. Nemhaka yei mweya uyu washayiwa upenyu unongoziva kutendera nekugara pari ndairoro. Hauna kana chiedza kana. Nowhere to go. Zvazikanwa zvii. Hapana kunze kwokuroi. Zvazikanwa zvii. Hapana kunze kuita chifambi. Zvazikanwa zvii. Hapana kunze kuramba Jesu. Hino Jesu woti. Imi huyai mudye chingwa ichi. Kuti muzova neupenyu husingaperi. Mahara. Kuti uzofana navo. Neshanga inoiswa muvhu. Ichizobuda. Yoita dzimwe shanga. Yava neupenyu. Asi havadi mbuya varizi vaidaitsirwa shoko vandei kuchechi Kristu Kristu wego wewe murungu putseke munozva Kristu atozinda rake moriziva vairamba kutendeuka. Saka nhasi vashanduka vasiri munyama, vava mumweya unotambura. Mweya usina upenyu unongotenderera paguva, wongoita moto moto. Vanhu vose vati vopfuura nepi paguva pavo, hapapfuuriki nepo. Munyama wacho guva racho riri padhuze nezhira. Ha, tati uyai mutore chingwa ichi, murege kuzonetsa vanhu mani. Uye dai zvaingonzi moto uya uya wamunoonazve zvoperera ipaposo. Moto uya uya isaini yokuti unofanira nomunhu wa chibarigwa, chibari chaanenge angobuda nacho panze kuti Mwari vakuratidzei kuti munhu ari kutsva nomoto. Chikonzero munhu wakaramba Jesu. Ha, vedu wee, ndinohwatsitsi ini kana misodzi inogona kubuda ini, nokuti ndohwagwadziwa mwoyo wangu. Ndogwadziwa pakuti vana vavanhu vanokonewa seiko kuhwisa shoko raMwari. Ndinohwa mweya wangu uchienda kuti ko vanhu vanokonewa kungogambuchira Jesu, vofamba munzira dzaKristu sei. Zviri very painful. Hama dzangu, hatidi kuzofanana nembeu yechibagwe yadyarwa. Isu kwedu tinodyara mbeu dzamabagwe. Dzimwe tinototengavo dzakatirirwa, dzakaiswa mushonga. Totenga kune vanogadzira mbeu, totenga mbeu idzodzo. Kana tatenga mbeu tinodyara muminda yedu. Asi nguva dzakawanda ndakaona mai vachiti handei timbonotarira dzimwe dzakaita maboterekwa. Waivona kwovhukunyukwa vhukunyukwa kuchionekwa sekunzi kwayo yakarega kumera nokuti yanga yaremekwa nedhaka. Wovona potetwa tetwa pakadzvagwa mbeu paya, yotetwa tetwa kuibetsera kuti ibude. Asi manje waivona kuti pamwe pacho haina umboita botere kwa mbeu yacho. Mbeu yacho yakangovora, yakapata mbeu yacho, it's useless. Yakahiwa kuda mhenyo payaiva iri mhenyu panyika. Mbeu iyoyo kuda yakahiwa mwoyo wayo. Saka haina kana kumboedza kubudisa muromo kana mbeu yacho. Hino mai vane vada handeitotera teta tivhukunyure pamwe dzakarovegwa mbeu idzi. Izvo kwani? Kwani? Haina umborovegwa iyi. Yagara yakangopata yakabora. Putsek, get away. Gai piswe. Yakabora kare. Yoti babasa ruviri tichinovhukuirwa chakaora. Zvino ndiyo nyaya iri pano kuti tirege kuora. Kana tauyiswa mumakuva umu tigone kuzobuda noupenyu. Panoda Kristu. Ndiye chingwa choupenyu. Vakanga vachitaura mashoko avo kare anenge ane rurimi runotapira vaiti kwai haa kweindanete. Zvino nokuti nyaya iyi ndeyeupenyu, ndinoshuvira kuti dai umwe noumwe ahwisa shoko irori. Chinhu chinondinakidza paupenyu hwevanhu ndechimwe chinhu chidokodoko chakadai. Chinondinakidza kana kuti chondisepuraisa here hamhenovo, ini ndichikura ini anyange nanhasi ndohwa vanhu vakuru vachiimba vachidero. Zvanzi kwai dai ndiri shiri ndaienda kuna mai vangu hamheno zvozvichimwa, vanhu vachitaura kuti dai ndaa ndiri shiri. Nangu ndiri ndichikurawo ndiri mwana mudoko ndaishuvira kuita shiriwo futi. Ndaiona kuti shiri inogona ngoti ikada kuinda nangu nepamusoro apo gwizi kwakazara inongobhururuka yoita nyore nyore. Saka ndaishuvira kuita wose shiri. No, like iri free kuita zvainoda. Hehehe. unawana ndatima zuwa ndaka ngalichiswa hako wabo. Patai watichikura, tiri wana wadoko, ndatichero na iko zino. Wanu wane shuro yoyo, nukuti namba wanu wakuru. Wanu wakuru chayo chayo. Wanu wakuru chayo wakaita seni, kana undidarika. Kunyanya wana wadoko. Seto andaye wandiri wo. Unawa wachi imba kuti. Da indiri shiri. Da inda kuna mai wangu wameno kwa kariba kuyo kwacha. Da indiri shiri. Da indiri shiri. Wanu wachi shuvira kuda kuita shiri. Nema ukayo zindika funza munu kuti. Chaune mga uji shuvira kuda kuita shiri chii. Rega indi kupaya anza yangu ini. Indi da shuvira kuita shiri. Makare wondi chikura wo. Nangwe na izo zipango pacho. Ndakambo zikapa kwizi guzere liyaki ndamiri wakomanda zari kwano kwizi. Ndika kone wakuyambuka kwizi kwa kati fasha fasha na pamsoro. Asinda kawona njiri ya. Yaka pula pamsoro pangu kudai. Ndika wona yato yambuka yato amiri. Ndika tia. Ichijisikwa ichichaka nakaji. Enda ndiri shiri woka. Ndango bururuka awonchendi. Da indiri shiri. Da ingo buruka o. Ndichingo enda o. Saka zaita sokuti. Mwari waka konewa. Akandita munu usina koni kubururuka. Aleluya. Wakumana mwari wacho ere. Mwari wacho unoshamisa. Unawana ukaona mwarika. Unosa ukaona mwari harimunu. Unoshamisa harimukuruka. Zunu sino itika mupenyu. Zandai shuvira udidai ndiri shiri. Zamai shuvira wo. Nangwendewa katanga kusikwa wana Adamu chayo chayo. Na wame wakare. Wai shuvira wangu udidai ndiri shiri. Ngarindo kuwana kuti. Munu ulode kupururuka wo. Munu uneshuviro. Yokupururuka. Ngari wakati hayo wa. Muna azimi. Kuti uno kona waku pururuka here. Aye wa Jehova. Makanaka Jesu. Makanaka Christ. I love you Lord. Oh you are awesome Jesus. Aka chaka raka chaka. Uno shamisa wani. Taisho vila kuwase shiri tose. Pataiko ne waku ya mbuka nzizi. Wongo wana shiri chingo buruka ichenda. Soyo nyore nyore. Aha wongo tiba koma na iyo. Okay. Soita sokuti funga zako zoti mwari. Asi ako ini wakandita juru chisinga bururukere. Shiri yato indi. Wona sokuti shiri ndo kwayo. Ino yaka itikuwa sakanaka. Wakoma na mwari wano ndisha inindo wakubila msozi nabo. Saka chingwa chatino rewa ichi. Chinonzi spiritual bread. Ah, wedwe. Unawana Kristo achimuka mguwa. Wazizi wake, they watched him. Waka mutarira. Achienda kudenga huko. Achibururuka kudai. Unosua, hey, come on people. Zikanzi, maindina yandiri kuita iwawa. Roma chokera andina kuitazo. Maindire andiri kuita iwawa. Toma zokena andino ngoitazo. Oyo Kristu wa pururuka. Asipasi wazakanga achili kufamba panjika na wazizi wake. Ahana kumbo pururuka. Wedwe. Natipa mazuwa ifamba Jesu. Panjika achizi zisa. Anga asinga koni kupururuka. He was not able to fly. Waito shubira wo kutida indiri shiri. Ndosa kakoreria. Papa kuyambuka kwa apaya. Waito inda kuno garamu kwa. Kuta aparize aka garamu kwa apaya. Nukuti waiko na kunyura. Chilo saka kafamba apaya. Yangu na zasimba. Saka waisho vila kutitendi kuna ngo puruka. Ndini mumepo. Sezo atayi ngo itau. Asimu hari watido shumila ama zangu. Ngari waka kusika iwe neni. Ah wano shamisa wena. Ah. Ngari wano shamisa mwana. Shuviro zenyu zose. Mwari wano tindaka ziziwa. musati mava zvinhu mumatumba ana mai venyu zvokuti dai ndiri shiri izvozvo zvakagadzikwa kare namwari usati wava chunhu mudumbu ramai vako nyaya ndiyoyo jesu wedu zvaakabhururuka akagona kuinda kuita seshiri achienda achidzokazve unoti iye ndinodzoka ndiri pamakore ndakagara riding on the cloud unenge achibhururuka ka maangels munomaziva makambowa nezvavo anobhururuka ka izvozvi vanhu vese ndakaona vamwe vanhu vachinyora zvimapepa pepa nezvitsambatsamba kana vachida kutaura zvakanakanaka zvechisikwa chakaita somunhu chakasikwa namwari unova vanhu vachiti ingirozi chaiyo vanhu kana vachida kuona kunaka kwamwari pazvisikwa zvaanogadzira vari kudivi roremunhu vanoti ingirozi chaiyo chaiyo manakira akaita here mwana iyeye ingirozi vanenge vachishuvira zvakanaka vanhu vanenge vachishuvira zvakanaka nokuti ingirozi yakanaka nokuti ingirozi inopururuka ameni zvino ndavuya neshoko rokuti ubhururukevo ndati newevo unofanirwa kubhururuka you must fly sezvo tenzi jesu kristu akabhururuka achienda kumakore akati ndodzoka sesaizvozvi achibhururuka iye unozoti chingwa ichi chandati idyai chingwa ichi ndocho upenyu ndochinoita kuti ubhururuke ichocho ndochinoita kuti uite mapapiro sengirosi vedu wei ndamboshamararavoini iko nohwira inda iri aiwaiwaiwaiwa mwari vatiitire zvakanaka hama dzangu ndongosiya shoko rekuti ndichisimplifya kana tikarya chingwa chinonzi kristu zvinhu zvese zvinogoneka zvakangofanana regai ndikupei sikireti imwe doko ndichipedza zvangu paibaiwo vanhu majekiseni ayaya akanga achinzi ndeecovid-19 aya vamwe vanhu vakaramba kumabaiwa majekiseni iwaya ainzi ndeecovid-19 aya kune vanhu vakaramba kumabaiwa majekiseni aya vamwe nanhasi havana kumabaiwa iwaya anodzivirira covid aya izvozvi ndichada kudaiso ini kubasa kwangu kotova nemunhu wakanyorerwa mapepa kuti basa ripere ende ndakamudana umwe musi ndikati iwo unoshuwa here kuti wangokonewa here kubayiwa hako vanhu vose vari kungobayiwa wani zvikanzi ina handibayiwi kana basa richipera ngaripere haro zvokwadi izvozvi kutaura kunoko mapepa akanyogwa nyogwa kudai vanhu vaitora bhiro dzavo kuti munhu ainde kumba nokuti waramba kubayiwa unoona nyaya yandodira chingwa ichi chandiri kureva ichi itererei veduwe zvikuitireiwo zvakanaka kana wadya chingwa chinonzi jesu chero ukabayiwa covidini ino mushonga wokuuraya iwe kwauri hazvishandi mani acomon people izvozvizvi ndichipendera zvangu asi ndichionesa vanhu tiri kuenda towards matribulations aya ari kuna Matthew 24 aya ari kuuya matambudziko mazhinji akarebwa najesu kuna Matthew 24 tiri mufezi yawo zvimwe zvigwere zvinodarika izvi zviri kuuyazve mamwe matambudziko choro ehondo dzinopisa vanhu kana kutapwiwa zviri kuuya but chandinodira chingwa ichi ichi chingwa chandoreva ichi chinonzi idyai muone upenyu pana zvose zvingataugwa namatambudziko angarebwa hapana chinobata pauri chero jekiseni richiuraya riri recovid-19 kwauri haribate ameni saka zvandinoreva ndozvokuti torai ropa rajesu torai kristu ave mambo nomuponesi muupenyu hwenyu matambudziko neminyama
nenhamo dzenyika ino izvi zvirege kukutambudzai. Ngatinyanye kuda Jesu tichinamata makuseni oega ega tichiverenga Bhaibheri. Mwari havandi Mwari vezvokwadi, ndochinhu chokutanga. Havasi Mwari vekukonewa konewa, havana nhoroondo yekukonewaka. Ndimwari vanoisa denga nenyika nezuva iri rakakuvheneka iri. Irori zuva idei richimbodzimwa imwe nguva duku duku, rongonzi zuva iri harisipo iri. Vanhu vose vanotanga kuchema vachitsvaka Mwari. Bati tiri kuti vanhu ngavade Mwari vachidi kugona kufamba nokugona kutaura. Kana ukada Mwari, ukada Jesu akararama mauri, ndicho chingwa choupenyu. Jesu unoti, I am the way, I am the light. Hanzi nini nzira, ndini chiedza. Zorevei, zoreva kuti kunoindwa kubva panapa pamunoona nzira idzi nemeso enyu. Pamunoona nzira inoda kwezuva iri nokuti riripo, nenzira dzinoenda kumba kwenyu idzo mwodziona nokuti zuva riripo iri. Asi uchibva pano panyika yaunotsika wafa iyi, hakuna meso iwawo. Kwanditi anenge afa nenyama iyi here yasarapo? Meso anenge asisipo. Pakuda mweso wemweya, ndo anenge uku, ndo panoda Jesu paati iye, I am the light, I am the way. Saka iwazi kunetsi izvi. Saka huyei tige chingwa ichi charebwa kana Kristu. Mwari wokumusoro kudenga atiitire zvakanaka. Mose makadai, itigwai zvakanaka naMwari. Mwari wokudenga denga akuropafadzei chose pane zvamunobata namaoko enyu izvozvo izvo. Muitikwe zvakanaka nokusingaperi kuti